Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Rio di Debu Terbang Podcast. Ada sebuah cerita di mana Nasruddin Hoja, seorang tokoh yang sangat terkenal dalam cerita-cerita humor sufistik. Nasruddin Hoja ini suatu hari dia kehilangan kunci. Kuncinya hilang karena jatuh di dalam rumah pada malam hari. Dia mencoba mencari-cari kuncinya yang jatuh di dalam rumah itu, cuman karena rumahnya ini lampunya tidak terang ya, gelap ya, tidak ada lampu. Akhirnya dia malah pergi keluar rumah dan mencari di pinggir jalan. Saat dia sedang mencari, ada seorang yang lewat terus ditanyain, kamu lagi ngapain? Nasruddin bilang, ini saya sedang cari-cari kunci saya. Terus dibilang, kunci kamu tadi jatuh di sini. Terus dibilang, enggak sih, kayaknya hilangnya di dalam rumah. Terus dibilang, loh, gimana ini kamu kok kunci hilang di dalam rumah, malah kamu cari ubek-ubek di jalan di luar rumah. Lalu Nasruddin Hoja bilang, loh, kamu yang gimana? Kan rumah saya gelap. Kalau saya cari dalam rumah ya enggak ketemu lah gelap. Mending saya cari di luar, kan terang, dia bilang gitu. Nah, cerita ini saya baru tahu maknanya setelah saya dewasa. Dulu itu saya memahaminya sebatas, saya pikir nih Nasruddin Hoja nih ini banget ya, apa namanya, orangnya cerdik banget. Orang saat dia salah tapi masih bisa ngeles aja nih untuk mempertahankan kekeliruan dia. Saya kirain gitu ya. Tapi ternyata maknanya bukan itu. Maknanya adalah seringkali kita seperti Nasruddin ini, kita mencari-cari jawaban dari kebingungan-kebingungan kita cari jawaban keluar diri. Misalnya kenapa kok saya nggak bahagia ya, kenapa kok saya punya problem, kenapa saya sedih. Kita cari jawabannya di luar diri kita. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya jawaban-jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dalam hidup kita itu malah sebenarnya lebih bisa kita temukan kalau kita mencari jawaban ke dalam diri kita. Kalau kita mencoba untuk memahami diri kita, justru sebenarnya akan ketemu jawaban-jawaban itu. Tetapi karena untuk mencari ke dalam diri kita bingung dan gelap, maka kita cenderung untuk mencari di luar diri. Itu ternyata makna cerita itu begitu. Saya kembali teringat cerita ini karena sempat suatu ketika ngobrol-ngobrol dengan adik saya, terus dia cerita dia punya seorang teman, temannya ini selalu dirundung masalah terus dalam hidupnya. Jadi dia pinjam motor teman, motornya rusak. Dia pakai sepeda, lama parkir sepedanya, terus tiba-tiba sepedanya hilang. Terus ada masalah ini, itu, kuliahan masalah, di rumah masalah, semua masalah. Terus saya jadi teringat loh, ini kan masalah itu banyak atau sedikitnya masalah sebenarnya relatif. Tapi pertanyaannya yang sangat fundamental itu tetap semua manusia kan kalau punya masalah kan gak enak. Kok saya ini gak pernah bahagia? Gimana caranya supaya saya bahagia? Nah, pertanyaan yang fundamental ini, gimana caranya supaya saya bahagia ini, orang pengen mengejar kebahagiaan ini, inilah yang coba didekati oleh manusia sepanjang zaman dengan berbagai-bagai pendekatan. Ada orang-orang yang melakukan pendekatannya itu sangat simplistik. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu, ya dikejar aja sesuatu itu sampai kita dapatkan. Belum dapat, belum bahagia. Dia kejar terus, mencoba untuk mengejar-mengejar terus sesuatu yang dia inginkan. Entah harta, entah pangkat dan kedudukan, atau apapun itu. Jadi dia menyandarkan kebahagiaan dia pada sesuatu yang dia bisa dapatkan di luar. Nah, ini sama kayak ceritanya tadi, ceritanya Nasruddin Hoja. Yang hilang kunci hilang di dalam rumah dia, dia cari keluar. Karena dia tidak paham bahwa sebenarnya cari dalam rumah itu ada caranya gitu. Dia cari keluar, mencari keluar diri, padahal tentu kita sama-sama yakin jawaban itu tidak ketemu di luar diri, dia lebih ketemu di dalam diri kita sendiri. Nah, setelah manusia mencoba untuk mencari jawaban-jawaban di luar dirinya, kan orang kadang-kadang kan suka mentok ya. Misalnya saya ini baru bahagia kalau saya bisa membeli motor baru, misalnya gitu. Jadi orang-orang berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan motor baru dengan dia berusaha, dia begini begitu, dia kerja, dia segala macam. Bagus tentu saja karena orang dia berusaha untuk menggapai cita-cita itu kan sesuatu yang bagus. Tetapi saat seseorang kemudian terbentur antara dua nih, apakah dia mendapatkan motornya itu, dia dapat nih, tentu bahagia dong. Tetapi tidak lama setelah itu dia ada lagi keinginan yang baru lagi kan. Dia pengen, wah ini orang punya mobil, kok kayaknya dia lebih bahagia. Atau sudah punya motor, nggak punya uang untuk bengkelin motor maintenance, ini orang menjadi sedih lagi. Jadi ternyata lo, saya sudah mendapatkan motor, tetapi kebahagiaan dan kesedihan kok masih datang bolak-balik gitu kan. Atau hal-hal lainnya lah, tidak harus motor. Apapun yang coba kita raih di luar, kalau kita mengira dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang permanen, maka berarti kita udah tertipu. Nah itu kata orang-orang bijak, karena apapun yang ada di luar mesti tidak permanen. Akhirnya manusia coba untuk mulai mencari nih, kayak kita Nasruddin Hoja, oh ini kunci bukan di luar ternyata. Ini kunci ini ternyata kita cari ke dalam. Nah ini, begitu dia mulai masuk ke dalam, dia mulai kajiannya menjadi sedikit lebih spiritual dan falsafi. Nah, karena orang sudah tidak lagi menyandarkan pada kebahagiaan itu pada benda-benda atau posisi pangkat sesuatu di luar diri mereka. Ternyata kebahagiaan itu, oh ini kita temukan sendiri di dalam. Kajian-kajian mengenai menemukan kebahagiaan dalam diri ini, mengenali diri sendiri, ini banyak macamnya, banyak tipe-tipenya. Sebenarnya kajian ini nyerempet-nyerempet ranah kajian psikologis. Kajian ini dibahas dalam banyak literatur, dalam banyak pendekatan baik barat maupun timur. Jadi kalau teman-teman suka baca buku psikologi, misalnya Abraham Maslow, misalnya macam-macam lah, Carl Jung gitu ya, dia membahas tentang bagaimana manusia bisa mengenali piranti-piranti dirinya, mengenali kepribadiannya sampai akhirnya tahu, oh ini begini toh saya ini gitu. Itu berkait loh dengan memahami kebahagiaan. Saya pengen kutipkan yang sederhana dan lebih membumi, yaitu bahasannya dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram ini, beliau ini putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini punya putra namanya Suryo Mentaram, yang singkat cerita beliau itu tidak mau hidup di keraton. Karena bagi beliau hidup di keraton ini, di kerajaan ini penuh kepalsuan. Dia tidak pernah menemukan orang yang benar-benar sejati gitu. Dia tidak menemukan itu. Dia hanya menemukan orang-orang yang penuh dengan topeng-topeng. Nah, ini bahasanya sebenarnya sangat psikologi banget ya. Dia merasa tidak menemukan apa yang dia cari di keraton, akhirnya dia minggat. Sempat berapa kali drama bolak-balik keraton, tapi akhirnya diizinkan melepas kekeratonannya. Dia hidup sebagai orang biasa, hidup berjualan sagen, berjualan seperti orang hidupnya manusia normal lah, bukan kalangan ningrat. Dan dia menghabiskan keseluruhan hidupnya untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai sebagai objek penelitian. Jadi dia selalu merenung ke dalam diri, mengamati ini kok kenapa ya saya ini tidak bahagia. Kenapa ya kok saya ini punya keinginan begini begitu, terus membuat saya sedih gitu-gitu. Itu diamati terus oleh Ki Ageng Suryo Mentaram ini selepas dia turun dari keratonnya, selepas dia meninggalkan keraton. Cerita beliau ini sebenarnya mirip-mirip dengan ceritanya Siddhartha Gautama saat Buddha pengen melihat kehidupan di luar istana. Dia kan ceritanya nih orang kehidupan kerajaan, kemudian dia meninggalkan kehidupan kerajaan itu, kemudian dia melihat bahwa ternyata banyak drama nih dalam kehidupan di luar kerajaan. Ada orang sakit, ada orang tua, ada orang mati gitu-gitu. Kemudian dia menyadari bahwa lo ini kan pada akhirnya manusia ini pengen mencari bahagia toh. Gimana orang ini bisa mendapatkan bahagia kalau ternyata segala kejadian di luar diri manusia itu mesti bolak-balik antara bahagia sedih, bahagia sedih, bahagia sedih gitu. Gimana caranya supaya permanen gitu. Nah, itu yang direnungkan ke dalam oleh orang-orang seperti Siddhartha Gautama, seperti Surya Mentaram, atau seperti banyak para psikolog barat pun mereka merenungkan hal seperti ini. Nah, sederhananya pada akhirnya mereka ini punya hasil perenungan yang mirip-mirip sebenarnya. Pertama, mengatakan bahwa kita harus mengerti dulu nih tabiat-tabiat dari keinginan manusia. Keinginan manusia ini kan sesuatu yang dia tidak permanen. Dia datang dan pergi, datang dan pergi. Kayak tadi, misalnya seseorang sudah beli motor, pertama dia okay, beli motor. Setelah dia beli motor, mesti keinginan dia, rasa suka dia terhadap motor itu berkurang, lalu muncul rasa kesukaan yang baru. Dia mesti kayak gitu. Tabiat keinginan tuh dia tidak pernah terus begitu. Dia mesti membesar, mengecil, membesar, mengecil, membesar, mengecil, dan berganti-ganti. Dia bilang gitu. Jadi, siapapun orangnya dia, mau dia jenderal, mau dia rakyat jelata, mau dia siapapun dia, dia mesti tabiat keinginan yang ada di dalam diri dia ini sama aja. Orang kecil, orang dewasa, siapapun mesti tahu begitu. Kalau orang sudah tahu tabiat keinginan yang ada di dalam dirinya seperti itu, maka orang tidak terlalu ngoyo, karena dia tahu mesti tidak ada yang terlalu perlu dikejar, karena setelah saya kejar ini, habis ini saya mesti pengen yang lain lagi. Nah, dia bilang gitu. Itu pertama. Jadi, mengenali tabiat keinginan. Jadi, keinginan-keinginan manusia itu biasanya berkaitan dengan rasa bahagia atau sedih di dalam dirinya, karena keinginan itu membesar dan mengecil, tidak pernah permanen, maka bahagia dan susah dalam diri manusia itu juga selalu begitu, datang dan pergi, tidak pernah permanen, dia bilang gitu. Jadi itu saat hasil renungan mereka, saat mereka merenung ke dalam dirinya. Lalu perenungannya kan makin mendalam dia. Oke, kalau gitu gimana caranya kita terlepas dari sesuatu yang tidak permanen ini? Setelah kita mengetahui tentang tabiatnya bahwa keinginan dan rasa bahagia dan duka itu tidak permanen, gimana kita jaga jarak nih? Lalu karena mereka berhasil begitu mawas diri, menekuni ke dalam dirinya gitu, apalah tafakur istilah bahasanya, atau meditasi lah, mereka mencoba untuk merenung masuk ke dalam dirinya, akhirnya mereka menyadari bahwa ada bagian dari diri kita itu yang paling dalam banget, yang itu sebenarnya terpisah dengan keinginan-keinginan, dengan perasaan-perasaan. Jadi mereka bilang, oh, di dalam diri kita ini sebenarnya ada sang pengamatnya nih, dia bilang gitu, ada self gitu, ada jiwa manusia, yang jiwa itu terlepas dari perasaan. Jadi perasaan itu sebenarnya bukan diri kita, perasaan itu di luar diri kita, pikiran itu bukan diri kita, pikiran itu di luar diri kita, dia bilang gitu. Nah, saat mereka sudah mencapai fase di mana merasakan keterpisahan mental antara pikiran dan perasaan dengan diri mereka yang paling dalam itu, mereka udah merasa, oh, ternyata keinginan ini memang datang dan pergi, tetapi bukan hanya datang dan pergi, dia tuh di luar diri saya gitu. Cuman karena manusia kadang-kadang gak bisa bedain, dia lengket, seolah-olah keinginan itu kita atau seolah-olah perasaan itu kita. Kalau gitu kita harus jaga jarak nih, jaga jarak. Nah, jadi mereka belajar untuk menjaga jarak terhadap keinginan-keinginan, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan. Nah, itu salah satu pencarian panjang mereka ke dalam diri mereka. Saat mereka sudah mencapai betul-betul keterpisahan itu, akhirnya mereka sadar bahwa, oh, kita ini adalah jiwa yang di dalam ini yang harusnya tidak goyah oleh pikiran, perasaan, dan angan-angan. Nah, ini itu kurang lebih perjalanannya begitu, peta besarnya seperti itu. Kajian-kajian mengenai memahami diri sendiri, memahami bagaimana pikiran bekerja, memahami bagaimana emosi bekerja, ini kan ranahnya psikologi, psikologi barat dan timur, ranahnya filsafat. Ini hal yang bagus, tetapi saya baru memahami bahwa semata di sini pun kurang komplit. Karena setelah di sini saya baru mengerti sedikit bahwa pendekatan spiritualitas Islam atau tasawuf dia agak berbeda dengan pendekatan psikologis atau pendekatan filsafat. Nah, kalau filsafat atau psikologi itu kan mereka lebih menekankan kepada kamu kenali dirimu, kenali bagaimana dirimu bekerja, kenali bagaimana pikiran, perasaan, dan angan-anganmu bekerja. Terus kamu kalau mau happy, kamu jaga jarak terhadap pikiran, perasaan, dan angan-anganmu itu sampai kamu bisa bisa tercerahkan lah gitu, enlightenment. Jadi orang kalau udah tercerahkan itu dia tidak lagi terombang-ambing oleh rasa, dia bilang gitu. Intinya saking saking hebatnya nih orang apa melakukan perjalanan masuk ke dalam dirinya sendiri gitu. Nah, tetapi kalau kalau tasawuf mereka para guru mengajarkan lebih ke begini. Jadi alih-alih kamu selalu memasuki ruang batinmu dan mengamati pikiran, perasaan, dan angan-anganmu, yang kamu lakukan adalah kamu menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu adalah takdir Tuhan. Jadi yang pertama ini dibenarkan dulu cara pandangnya, bahwa cara pandangnya itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak bisa luput dari takdir Tuhan. Mesti berhikmah. Kayak ibarat kita melihat seorang menyulam ya, kalau teman-teman suka bayangin orang kalau nyulam apa ya, ya sulam lah, bikin nyulam bunga gitu ya. Itu kan kalau kita lihat dari bawah itu kan motifnya kadang-kadang nggak kelihatan tuh ya, acak-adut nih benangnya kesana sini, tapi kalau kita dari lihat dari atas, oh baru kelihatan pola keseluruhannya. Karena kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan untuk menceritakan dirinya sendiri, maka kehidupan ini mesti berhikmah dan tidak mungkin tidak punya hikmah gitu, dia mesti begitu. Jadi pertama itu kepahaman mengenai itu, mengenali bahwa kehidupan ini, keseluruhan kehidupan ini adalah ceritanya Tuhan dan mesti berhikmah. Dia selalu balik-balik di situ. Terus orang selalu diajarkan untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau kamu punya problem, kamu punya masalah, misalnya masalah di kantor ini, bagaimana menyelesaikannya? Kalau pendekatan yang pertama kan, ya pokoknya kita usaha, minta tolong sana sini, minta tolong orang ini segala macam sampai pokoknya masalah ini selesai, ya itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua kan udah agak lebih dalam. Oh, kamu kalau punya masalah, kamu pengen supaya masalahmu itu tidak membebanimu, ya kamu jaga jarak mental antara dirimu dengan masalah itu. Nah, misalnya merenung ke dalam, meditasi sampai kamu ngelihat, oh ini begini aja, toh masalah ini bentar datang, terus bentar lagi pergi, dia bilang gitu. Nah, itu kalau pendekatan kedua. Nah, kalau pendekatan yang lebih sofistik, dia adalah masalah ini dari siapa datangnya, ini ditakdirkan siapa, itu. Jadi ternyata, oh ini masalah ini mesti ditakdirkan Tuhan untuk menceritakan diri dia. Justru, dengan lewat masalah ini, kamu bisa menemukan makna hidup. Misalnya, kamu dalam kondisi kesulitan uang, kamu bisa memaknai Tuhan sebagai yang maha kaya. Jadi kamu mengenali bahwa Tuhan itu maha kaya lewat pintu kesulitan hidupmu. Makin kamu sulit, makin kamu minta tolong, ya Allah, gimana ini, tolong ya Allah, gitu untuk ini. Akhirnya mendapatkan jalan keluar misalnya. Tapi dari sana kamu semakin mengenali, oh benar, ternyata ini Allah ini dia gampang aja kalau pengen membantu, nah, gitu-gitu. Atau misalnya, oh Allah ini sebenarnya ini dia maha kaya, sebenarnya apa namanya, oh benar ya, kehidupan ini semuanya ini ada hikmah dan saling berkait gitu. Jadi pengenalan terhadap Tuhan adalah awal dari keberagamaan, awaluddin ma'rifatullah katanya begitu. Jadi kalau kajian tasawuf dia lebih menekankan kepada itu, dia tidak menekankan kepada perjalanan kita masuk ke dalam diri untuk mengenali pikiran dan angan-angan manusia, tetapi dia lebih mengenalkan manusia bahwa bahkan kesulitan hidupmu pun punya arti. Itulah yang kemudian baru saya pahami kenapa para nabi bahkan mereka mengalami kesulitan-kesulitan hidup dan kadang-kadang juga merasakan duka dalam hidupnya lewat kesulitan-kesulitan itu. Contohnya aja Nabi Ayub ya, yang didera sakit berkepanjangan, itu kan dia saat dia merasakan sakit itu dia merasakan kesedihan di dalam sakitnya itu, ditinggalkan di ini segala macam. Tetapi lewat kesedihan itu dia menemukan makna hidupnya karena dia semakin mendekat kepada Tuhan dan dia oh makin mengenali oh bahwa Allah itu begini, Allah begitu begini lewat pintu kesulitan hidup dia. Dia bilang itu kurang lebih kayak gitu ininya. Jadi kita memang harus belajar untuk membenahi paradigma kita, untuk mulai mencari kunci itu ke dalam, bukan keluar, karena kalau kita cari keluar kadang-kadang nggak ketemu. Nah, untuk mencari kunci ke dalam ini memang dia ada dua jalan. dua mata keping lah, dua keping uang yang sebenarnya saling melengkapi. Yang pertama memang kita perlu untuk memahami seperti apa sih diri manusia itu. Karena orang kadang-kadang dia memahami bagaimana mesin bekerja, bagaimana alam semesta bekerja, segala macam. Tetapi orang tidak memahami sebenarnya bagaimana dirinya sendiri bekerja. Bagaimana pikiran, perasaan, dan angan-angan kita bekerja. Nah, ini ranahnya psikologi. Teman-teman bisa baca psikologi, pendekatan barat timur, ranahnya filsafat. Atau kadang-kadang ada dalam kajian-kajian dunia timur pun ada. Karena memahami diri kan itu sesuatu hal yang universal ya. Tetapi kemudian tidak bisa kita berhenti di sana, karena sebagai seorang muslim pun dia harus masuk ke dalam kajian yang lebih sofistik, bahwa ternyata hidup ini pun bukan tentang diri kita, ini tentang Tuhan mengenalkan dirinya. Contoh sederhana, kalau misalnya kita kecemplung di dalam lautan, orang itu sudah nggak akan mikir memisahkan antara apa angan-angan pikiran dan perasaan, melihat lintasan-lintasan pikiran, dia nggak akan mikir hal seperti itu. Mesti di otaknya itu, ya Allah tolong gitu, dia mesti seperti itu. Itu fitrah manusia, dia akan bergantung kepada sesuatu yang lebih besar, dia bilang dia akan seperti itu. Nah, itu pencarian-pencarian seperti itu yang apa namanya, yang pada akhirnya baru menyadarkan saya bahwa oh benar, kita tidak bisa mengandalkan benda-benda, betul. Kita harus masuk lebih dalam, mengenali bagaimana piranti-piranti dalam tubuh kita sendiri bekerja, pikiran, perasaan, angan-angan, kesedihan dan duka itu tabiatnya bagaimana, itu betul. Tetapi pada akhirnya adalah segala sesuatu ini cerita tentang Tuhan, karena dia ingin menceritakan dirinya, maka mau tak mau kita akan kembali kepada dia, ya, seperti itu. Nah, ini perbedaannya antara kajian filsafat, psikologi, dan kajian tasawuf. Jadi ada peribahasa itu, orang bilang kalau kajian filsafat, kalau filsafat itu mereka tuh mengajarin tentang bukti-bukti adanya Tuhan. Teman-teman kalau ngaji filsafat itu kan ngelihatnya kayak misalnya bukti-bukti logis adanya Tuhan, misalnya gitu ya. Terus ya banyaklah pendekatannya, bisa dari filsafat secara logik, Tuhan itu begini, 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 begitu, oh Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha ini, maha ini, segala macam. Itu oke, fine. Teman-teman bisa juga menemukan bukti-bukti lewat kajian saintifik. Manusia itu ini terdiri dari sel-sel dan atom-atom apa segala macam, sampai lihat, wah ini canggih banget mesin dalam tubuh manusia, oke. Tapi kan itu balik-balik lagi bukti ya. Ibaratkan orang kan ngasih tahu, kalau kamu dari Jakarta mau menuju Palembang, kamu bisa jalan lewat ini, begini. Gitu. Oke, bagus. Peta itu perlu. Tetapi pada akhirnya yang lebih perlu adalah kita berjalan dari Jakarta menuju Palembang. Kita menyusuri apa yang ada di peta itu. Nah, itu kalau filsafat dan psikologi kadang-kadang dia memberikan kita petanya, membantu kita peta untuk melihat secara lebih global. Tetapi kalau kajian tasawuf membantu kita untuk merasakan. Nah, jadi bukan lagi mengumpulkan bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan, tetapi dia merasakan kedekatan dengan Tuhan. Nah, itu. Jadi bedanya di situ. Kalau kita memahami ini secara lebih komprehensif, kita akan tahu bahwa dua-duanya adalah keping mata uang yang kiri kanan yang tidak terpisahkan dan dua-duanya bermanfaat. Oke, baik, itu aja bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.